weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da ood ka dhageysanaysaan magaalada washington. xeer beegtidii magaalada minnesota ee gobolka minnesota ee magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka oo gacanta ku hayay kiiska saddex wiil soomaali maraykan ahayd ayaa shalay go-aamiyey in dhammaan dembiyadii cuslaa ee lagu soo eedeeyay dhallinyaradaasi lagu helay. xeer beegtida ayaa isku raacay in guuleed cali cumar, cabdiraxmaan yaasiin daa-uud iyo maxamed cabdixamiid faarax ay yihiin dembiilayaal lagu helay dembiyadii lagu soo eedeeyey oo ay ka mid ahaayeen inay doonayeen inay ku biraan kooxda ISIS, sidoo kalena inay dilal ka geysteen dalka dibaddiisa. wariyahayaga maxamuud mascadde ayaa warbixintan inoo soo diray.
xeerbeegtida ayaa si wada jir isugu raacay in maxamed faarax, guuleed cumar iyo cabdiraxmaan daa-uud ay galeen dhammaanba dembiyadii lagu soo oogay oo igu weynaayeen inay doonayeen inay dalka dibaddiisa dad ku laayaan iyo inay isku dayeen in ay ku biiraan taageerona siiyaan kooxda ISIS oo maraykanka iyo xulifadiisu ay rumaysan yihiin inay tahay koox argagixiso, walow cabdiraxmaan daa-uud lagu waayay kiis ahaa inuu been abuur sameeyey. qaar ka mid a waalidiinta iyo qaraabada wiilashan oo maxkamadda soo xaadiray ayaa markii lagu dhawaaqay go-aanka xeerbeegtiga is-celin waayey oo ilmaynayay, waxaana la arkayay dadka qaar oo iyaga oo ilmaynaya dibadda uga baxayay gudaha maxkamadda. qadiga maxkamadda Michael Davis ayaa u mahadnaqay xeerbeegtida kuna ammaanay sida ay shaqadooda u guteen. sidoo kale qaadigu waxa uu wiilasha u akhriyey waxyaabaha ay xaqa u leeyihiin iyo haddii ay jiraan arrimo ay dood ka qabaan oo ku jira go-aanka xeerbeegtida inay diidi karaan islamarkaana ay isaga xiriir la samayn karaan inta aanu go-aan ka gaarin ciqaabta ay la kulmi karaan. maxkamadeynta wiilasha soomaalida intay socotay waxa ay dowladdu soo bandhigtay caddeymaha eedaha lagu soo eedeeyey oo u badnaa codad iyaga laga duubay oo uu si qarsoodi ah uga soo duubay cabdiraxmaan bashiir oo dowladdu lacag ku siisay inuu si hoose ula shaqeeyo, halka garyaqaanada difaaca ay wiilashuna ay ku doodeen in dhallinyaradu sida ay u hadlayeen aanay waxba u fuliyeen oo ay ahaayeen oo keliya dhallinyaro iska hadlaysay oo aan garan karin cawaaqibka waxa ay ku hadaaqayeen. saddexdan wiil ee xeerbeegtidu dembiga ku heshay ayaa waxay ka mid ahaayeen sagaal wiil oo loo xiray eedaha argagixisanimo ee soo bilowday sanadkii 2014. wiilashaasi lix ka mid ah ayaa horay u qirtay dembiyadii lagu soo oogay, iyadoo qaar ka mid ah inay markhaati fur ka sameeyeen maxkamadda horteeda. jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo kiiska dhallinyaradan si gaara isha ugu hayay ayaa go-aanka xeerbeegtida kadib aragtiyo kala duwan ka bixiyey, waxaana qaarkood oo aan gobo kala duwan kula kulmay ay ii sheegeen. magacaa
milyan arrintaas waa arrin oo dhib leh, arrintaas waa arrin anaka dhan oo na dhaawaceyso, sida waalidiinta meeshaan joogo wadankan anagoo Minneapolis degan waa kasoo horjeednaa in ilmaha arrinta situ oo lagu kulligooda la dhaho they're guilty because I don't think they're guilty, they deserve better chance. ilmahaasees ilma intaka kore waaye, they don't know any better. ilmaha aniga personally I believe in oo la influence gareeyey ee ahayn arrin oo ay kulligooda la imaadeen.
magacayga waxa weyaan Salomo Sabri, aada uga xumahay, waxaan aada u fiilgaraynayn arrurteena dhowada ooyeysa sowsaad xanuun badanay leedahay, aadayna noo xanuunjinaysaa. markay mushabaadkii soo kacay oo rajada ee hooyadood u haysay oo ay farxaddoodii iyo quruxdoodii fiirsan lahayd, qof kasta oo bila aadan ama insaana ama ha aado gaal ama muslim ha aado, mid xanuun weyn gelin karta waaye. hooyo kasta waxa ay dhashayna xanuunkeeda way dareemaysaa, because I know hooyada xanuunka ay dareemi karto, waa fahmi karaa.
aniga waxaa la dhahaa cabdiraxmaan, waxaan aaminsanahay waddankan sharci baa ka jiro, go-aanka maxkamadda ay gaartay iskagama ridin dhallinyarada wax dambi la-aan ah. xaqiiqdii waxaan u arkaa waddanka inay fair system u jiro, in ay jirto ama dembi lagu hayo inay jirto. marka anigana waxaan aaminsanahay cid walba ooma ama ha sheegata muslim ama ha sheegata gaalo waxay ahaadaan oo lagu helo bal argagixiso in la mariyo ciqaabtood, waa ay dhib ka gaarsiinahay dadka ummadda ayaa ka badan.
balan magacii waxaa waaye Maxmuud Nuur, waxaan ahay guddoomka Confederation Somali Community of Minnesota. runtii xaqiiqdii saddex dhallinyaro Soomaaliyeed da-dooda aad u yar tahay oo maanta maaragtay lagu soo gunaanuday in ay dambiilo yihiin oo verdictka soo baxay kasoo baxay federal courtka Minneapolis ku yaala magaalada gobolka Minnesota, runtii si toos bay noo taabanaysaa bulshada Soomaaliyeed. waa ka xumahay dhallinyaradaas ama caruurtaas yar oo lagu soo maaragtay xabsiga maaragtay go-aanki kama dambaysta noqonayso ama wixii uu soo go-aamiyo judge-ka Judge Davis. dareenkay waxa weeyaan waa ka xumahay waalidiintii iyo carruurta dhalay si xun bay maaragtay u taabanaysaa bulshadana saameyn weyn bay ku yeelanaysaa.
Todobaadyada soo socda ayaa la filayaa in qaadiga dhagaysanayay kiiskan ee Michael Davis uu xukun ku rido wiilashan. Maxamuud Mascade, V O A, Minneapolis.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Mascade. Haddaba waalidiinta mid ka mid a dhallinyaradaasi lagu helay dembiyada lagu soo oogay ayaa si weyn u cambaaraysay go'aankii xeer beegtida. Ayaan Faarax waa hooyada Maxamed Cabdilxamiid Faarax. Wariyahayga Minnesota Maxamuud Mascade ayaa la kulmay xalay wuxuuna weydiiyey dareenkeeda.
wallaahi Mascade waa dareemi kartaa hooyo ana horta baalta ma aanan joogo wixii meeshaas ka dhacayna ma aanan ogeyn oo waxaana yidhi waana lasoo wacayaa waqtigana lasoo wacayna wanteeri maxkamadii oo wixii oo dhan oo dhacay oo dhammaaday ayaana lasoo wacay oo cabdiyaa lasoo waca looyarka waxaa soo wacay maxamed wuxuuna igu yiri hadalka ugu horreeyay igu yiri ayaana ilmihi waxaan yidhi galti marka waxaan dhahay alxamdulilah ilaahay wuxuu keenay waaye ma fahamtay marka ani markaasi waa u toogaaya buu inay arrintan ay imaanayso caruurteena la dhahayo waa galti oo waa dambiilayaal.
maxaad ugu malaynaysa in la dhahayo dambiilayaal maadaama sheekadooda aan weli go-aan laga gaarin isla markaasina cadaaladdu ay u socotay oon waxa go-aana ka soo baxay maxay sababtaad ugu malaynaysa in dambiilayaal waaye la odhanay?
waxaan ugu malaynayay la'annow ah wiilkayga maxamed faarax ilaahay ayaa iskaleh waa 22 jir waddankaana ku dhalay sida usoo kariyana Mascade dadka dhan adaas adigaasaa markaati ka ah lay leeyahay waa ilmo dambiilayaal hodaday dileen ilmahaygan hodaday dileen aanan arkin oo ay halkaa lasoo taagayin dad maadhar kiisa ilmahan lagu oogaaya dadha inay intay ka tagaan inay waddanka intay ka baxaan inay dadey soo dilaayaan wadanka ilmaha wadankan haddaa qof aad haysatid wuxuu dilo waa inaad keenta wixii dhan oo efedensi ah marka dowladdaana waa waxay ayada ay wada madeeftay oo ay wada samaysay grand jurigana waa dad ayaga soo wada fikiraysay inay meesha soo fariisiyeen ma fahantay marka ilaahay wuxuu qadaray ayaa maanta dhacay meeshaas ka dhacay Mascade.
xaakimku waxa uu sheegay in ay wiilashu dareenkooda iyo siday waxaan u arkaan ay kala hadli karaan korinta aanu go-aan gaarin maxaad is leedahay go-aanka xaakimka uu noqonaya?
wallaahi xaakimka maanta ilmahaas iyo dowladdaas asagaa u dhexeeyo kolley ma dhihi karaani calooshiisana kuma jira caalmuqeybna miihi asagaa og kolley wuxuu ilmahaan ku jaadgareen doono iyo wuxuu la imaan doona aniga hadda waxaan ka sheegi kale ma jirto kolley jaanisu ilmahaas siiyaan umaleyna wuxuu yidhi 2 weeks kadib ayaan hawshaan gadaal u galayaa marka maba aanan arkin ma maanta wixii meeshaas ka dhacay Mascade ilaahayna iga maqnaysiiyey marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xaqa caruurteen ay waddankan ku leeyihiin maalin yoomal ayaam ilaahay inuu banaanka noogu soo saaro taasaan ilaahay markasta ka baryaa.
maxaad u tegi weysa ma adiga sidaada kaga baaqsaday oon rabin inaad go-aanka aragto la gaarayo mase si kalaa waxu dhacay?
maya waxaana lagu yidhahda waxaana soo wacay looyarka looyarkiinu waqtiguna soo wacana waa waqti meesha oo dhan dhammaatay marka maba aanan ka gaari karin even xitaa haddaan tago intaan baarkin raadinayay saas ay ahayd marka saasaan u tegi waaye si kale waxaan ugaga baaqnay maahan walaalkiis.
ugu dambeyntii dabcan wiilashaada iyo kuwa kale oo la xukumay iyo kuwa kale oo qaatay heshiisa in aanay kartay dembiyadan ay galeen way jireen muddo dheerna kiisku soo socday. markaad ku soo koobto maxaad rajaynaysaa ugu dambeynta?
wallaahi kolley siduu hore u sheegay John David hadda ka hor wuxuu yiri wuxuu hadda ka hor yiri ilmahan ma rabo inaan xiro oo asantanis dheer aan siiyo jarmal uu tegay sacuudi buu tegay meelo badan ayuu tegay ninka xitaa jarmalka ka yimaaday asagaa cidirsaday oo yidhi ninkaasaan soo arkay ninkaasaa ii imaanaayo marka asagaa caruurtan program c v e la yidhaahdaa socday marka c v e-gii markuu socon waayey Mascade ani waxay la tahay caruurtan kolley siduu wuxuu ka samayn lahaa asaga jaakaanay u taallaa dowladdaana ayagay u taallaa caruur yaryar oo 22 sano ugu weyn jiro waxay ka qaban lahaayeen ama waxay ku samayn lahaayeen ayaga yaqaana Mascade marka annagana ilaahay agtiisa markasta waxaan ka fishaa khayraan ka fishaa insha allah biidni illahi alkariim yowmal ayaam ilmeyna xaqeeq soo bixi doona.
taasi waxay ahayd Ayaan Faarax oo ah hooyada Maxamed Cabdilxamiid Faarax oo ah mid ka mid a 3 dhalinyaro shalay lagu helay dembi ah inay dooneen ay ku biiraan ururka ISIS waddanka dibaddiisa. waxay xalay u warramaysay wariyahayga Minneapolis Maxamuud Masaade.
Dhinaca kalena, markii lagu dhawaaqay xukunkii wiilashan, ayaa waxaa maxkamaddii dacwadu ka socotay shir jaraa'id ku qabtay xeer ilaaliyaha Mareykanka ee gobolkaasi Minnesota Andrew M. Luther iyo wakiilka hay-adda dambi baarista ee Mareykanka FBI da ee Minneapolis Richard Thornton. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington ayaa hadaba waxa uu soo koobayaa wixii shirkaasi jiraayid ay ka sheegeen mas-uuliyiinta dawladda ee gobolkaasi Minnesota.
Mas-uuliyiintan oo intii ay dacwadan socotay kiiska wiilashan aan wax badan ka dhihin ayaa shirkooda jiraayid xoogga ku saaray fariimo ku socda mujtamaca Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota, kuwa oo isugu jiray inaan la dafirin dhibaato ka dhex jirta iyo sidii ay wax uga qaban lahaayeen iyagoo wadajira argagixisada iyo saameynta ay mujtamacan ku reebtay. Xirlaaliyaha Mareykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa yiri,
When the press leaves this courthouse today, you will be greeted by people who are sometimes referred to as community leaders.
Marka ay halkan maxkamadda ka tagaan, warbaahinta waxaa idinka hor iman doona dad mararka qaar lagu sheego inay yihiin hogaamiyaasha mujtamaca Soomaalida ee gobolka, laakiin dafirsan in xaqjiraynta iyo askaraynta argagixiso ay ka dhex jirto mujtamacan. Waxaan saadaalinayaa inay ka soo horjeesan doonaan go'aankan maxkamadeed si kastaba ha u sarreeyaane, laakiin waxaan idiin soo jeedinayaa inaad su'aalo kooban oo fudud aad weydiisaan. Maxaad samaynaysaan si aad u joojisaan argagixisadan caruurtiina tashkiilinaysa? Sideed gacan uga geysan kartaan sidii bulshadan ay uga soo qaban lahayd dhaawaca gaaray si ay u dhistaan adkaysigooda ka dhanka argagixisada? Maxaad samaynaysaan si aad uga horjeeshataan saaxiibo kale inay isku dayaan inay ku biiraan ururada argagixisada? Hoggaanka saxda ah waxaa looga baahan yahay inuu horjoogsado qaladka ama saameynta ay ISIS doonayso inay ku yeelato mujtamacan. Waxaan dareemayaa baahida ay qoysaska iyo saaxiibada u qabaan inay garab istaagaan kuwa ay jecel yihiin, laakiin hadda oo daliiluhu ay cad yihiin kuwa dembiga galayna lagu helay, waxaa loo baahan yahay in dhammaan loo istaago wax ka qabashada halka ay dhibaatadan ka timid. Intii ay socotay dacwadan ayaa waxaa jiray hanjabaadyo iyo cagajugleyn lagu xiriiriyay baarista oo dad loo xiray iyo buuq dhowr bar ka dhacay maxkamaddii dacwadda wiilashan qaadaysay. Mr. Luger oo arrintaa ka hadlayay waxa uu yiri,
Finally, I want to highlight one additional problem that I hope community leaders, family, and friends will all address. Disrespect for the court and the system of justice. Last April, when some of the defendants...
Wadambayntii buu yiri, waa inaan hoosta ka xariiqaa dhibaato kale oo jirta oo aan filayo in hoggaamiyaasha mujtamaca, qoysaska iyo saaxiibadaba ay wax ka qaban doonaan. Dhibaatada waa xurmadarrada lagu sameeyo maxkamadaha iyo hanaanka cadaaladda. Tusaale ahaan buu yiri, bishii Abriil markii ugu horreysay ee qaar ka mid ah eedeysanayaasha ay maxkamadda ka soo hormuuqdeen waxaa ka dhacay buuq. Bishii ka horreysay, wiil ay walaalayihiin mid ka mid ah eedeysanayaasha ayaa lagu helay dembi ah inuu u hanjabay sarkaal ka tirsan FBI-da. Intii ay socotay baarista kiiskan, qaar ka mid ah saaxiibada eedeysanayaasha ayaa hanjabaadyo muuqata oo dila geystay. Laba ka mid ah ayaa qirtay inay sidaasi sameeyeen. Baqaatiyaal iyo qoysaskooda ayaa loo geystay hanjabaad gacan ka hadla. Waxaana dhacday in dad xoog looga saaray maxkamadda. Waa dhaqan aan horey loo maqal oo mudan in aan sinna loogu dulqaadan. Tuuna laga qabo buu yiri, dowladda waa inaan loo adeegsan in dad lagu waxyeeleeyo ama noloshooda loogu hanjabo ama lagu cabsigeliyo markhaatiyaal, buu yiri. Dhinaca kale, Soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee kasoo horjeeday dacwadda wiilashan ayaa ku doodayay in si gaara mujtamaca Soomaalida loo beegsaday oo ay hay-adaha ammaanka ee Mareykanka basaasaan ama isha ku hayaan dhaqdhaqaaqooda, taleefanada ay ku hadlayaan iyo safaradooda. Wakiilka hay-adda dambibaarista Mareykanka ee FBI-da ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, Richard Thornton ayaa yiri,
This case was not about targeting people of Somali descent or the Somali community in Minnesota. We are a nation of laws and this case was about enforcing the laws of the United States.
Kiiskan ma ahayn, buu yiri, mid si gaar loola beegsanayay dadka asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda ama mujtamaca Soomaalida ee gobolka Minnesota. Mina waxaanu nahay, buu yiri, dal uu sharcigu ka shaqeeyo, sidaa daraaddeed waxaanu fulinaynay sharciga Mareykanka. Danka ma lihin, buu yiri, sida aad u egtahay, halka aad istiraahaan ka soo jeedo, halka aad ka timid iyo diinta aad haysato. Waxaanu baaritaanka ku dhaqaaqnaa, buu yiri, oo keliya inagoo fulinayna ama tixraacayna ficiladaada. Eedeysanayaashan waxaa dhacday, buu yiri, inay noqdaan Soomaali. Sidaas oo ay tahay, waxaa jira dad doonaya inay sheekada si kale u dhigaan. Waxaanse u sheegayaa, buu yiri, qof kasta in sheekadu aysan ahayn sida ay dadkaasi u marin habaabinayaan. sheekadu waa mid qusaysa 10 dhalinyaro ah oo iskood u goostay inay ku biiraan argagixisada wixii intaa dhaafsiisan waa isku day la doonayo buu yiri in runta la baalmaro Soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee ka soo horjeeday dacwada wiilashan ayaa sidoo kale ku eedeeyay hay'adda FBI-da inay isticmaashay mid kamida wiilasha si uu u soo basaaso saaxiibadii oo uu codad uga duubo kaasoo markii dambe ku marqaati furay Mr. Thompson oo eedaha ka jawaabayay ayaa difaacay talaabooyinkii ay adeegsatay hay'adda FBI-du intii uu baaritaanka socday.
Like every other law enforcement agency in the United States, the FBI utilizes informants on virtually every significant case we work.
Sida ay sameeyaan buu yiri dhammaan hay'adaha kale ee fulinta sharciga dalka Mareykanka ayay FBI-du uga faa'iidaysataa adeegsiga dad u basaasa marka ay baarayso dambiyada waaweyn haddii ay noqon lahaayeen kuwa qalinka wax lagu xado buu yiri kuwa shirkadaha kuwa daroogada kuwa argagixisada iyo dambiye kasta oo la mid ah oo aan baarayno waxaanu leenahay buu yiri hab cadaalad oo 200 oo sano ka badan soo jiray oo noo ogolaanaya inaan adeegsano dad noo soo wariya xogaha la xiriira dambiyada aan baarayno oo si qarsoodi ah ku shaqeeya FBI-duna waxay adeegsanaysaa wax kasta oo uu sharcigu ogol yahay waayo shacabka Mareykanka waxay naga sugayaan buu yiri in inagoo adeegsanayno wax kasta aan awoodno oo aan baal marayn dastuurka dalka Mareykanka iyo shuruucdiisa inaanu difaacno qarankan iyo dadkiisa
mas'uuliyiinta dawladda ee gobolka Minnesota oo shir jiraa'id ay qabteen kadib markii xukunka shalay uu dhacay wiilasha Soomaaliga ee magaalada Minneapolis lagu riday ayaa warbixintaasi waxa nooga diyaariyay wariyaha VOA da Maxamed Colaad Xasan